Så vi kan åbne vores bibler til salme 1. Den første salme, hvor der står, at lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeligs råd, som ikke går på synders vej, og som ikke sidder blandt spotter, men har sin glæde ved Herrens lov, og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Sådan går det ikke de ugudelige. De er som avner, der blæses bort af vinden. Derfor står de ugudelige ikke fast ved dommen, synder ikke i retfærdiges forsamling. Herren kender de retfærdiges vej, men de ugudeliges vej går til grunde. Den her salme er for det første den første. Den står først i blandt de her 150 Guds inspirerede salmer og sange. Og når noget står først, så kræver det altid særlig opmærksomhed. Vi kunne godt begynde at tale om, hvordan at salmernes bog er opbygget og inddelt i 5 bøger og skrevet forskellige mennesker og samlet på den ene eller anden måde, og at hvert salme kan man sige om, at den er en speciel kategori. Det er ikke det, der skal være vores fokus. Men vi kan godt sige, at den her salme er en slags indledning til salmernes bog. I den er opsummeret det, som er hovedbudskabet for salmerne, nemlig vores forhold til Gud og Guds forhold til os. Men det er også hovedbudskabet i Bibelen, hvordan vi relaterer til Gud. Samtidig så, og ikke mindst, hvordan Gud relaterer til os, samtidig så viser den her salme os to veje, den retfærdiges vej og den ugudeliges vej. Og hvilken vej du går på, afgør, hvor du kommer til at tilbringe i. Den her salme er også speciel for mig, fordi for 20 år siden drog jeg afsted på bibelskole. Dagen før jeg skulle flyve, det var mandag den 14. august år 2000, der var jeg blevet bedt om i den menighed, hvor jeg kom på det tidspunkt, at forkynde ordet, at prædike. Det var den første gang, jeg stod foran voksne mennesker i et større antal bag en prædikestol og skulle åbne en bibel op og prædike for mig. Jeg var naturligvis ganske, ganske nervøs. Teksten, jeg havde valgt, var den første salme. Og hvis jeg nu gik tilbage og kigger på mine noter, så vil jeg sige, at det var en god ting, at jeg tog afsted på bibelskole, for de noter er ganske, ganske håbløse. Alligevel så står det specielt for mig, at den salme var den første tekst, jeg dengang for snart 20 år siden prædikede ud fra. Men det sagt indledningsvis, så prøv at se i vers 6, hvor der står, at Herren kender de retfærdiges vej, men de ugudeliges vej går til grunde. Du skal prøve at få det her billede i dit hoved, at der er to veje. To parallelle veje starter det ud som. Der er for det første de retfærdiges vej, og for det andet de ugudeliges vej. Os alle sammen bliver født ind på de ugudeliges vej. Vi går ud af de ugudelige vej, og på et tidspunkt så føder Gud os på ny, og vi accepterer ved tro evangeliets sandhed, og så forflytter han os over på den anden vej, den som kendes som retfærdighedens vej. I begyndelsen af vores tid på de retfærdige vej, så går vejen mere eller mindre parallelt med de ugudelige vej. Fordi forskellen virker ikke specielt stor, men pludselig så begynder de at afvide. Måske kun med en grad, eller måske med to. Men pludselig så er det faktisk svært at huske den oprindelige vej. Og det, som er vigtigt, er, at endnu længere frem, så bøjer de her veje af i hver sin retning. Og endedestinationerne er vidt, vidt forskellige. Der er altså to veje. Der er de retfærdiges vej, og der er de ugudeliges vej. Det, som vi tager hul på i dag, det er den retfærdige svar. Og næste gang vi samles, vil vi afslutte ved at se på det ugudelige svar. Jeg er ikke sikker på, at vi når helt igennem de retfærdige svar i dag, men lad os gå i gang med det. Fordi det menneske for det første, som går på den retfærdige svar, det menneske er et lykkeligt menneske. Prøv at lægge mærke til det her i vers 1, hvor der står, lykkelig den, eller som der står på engelsk, blessed is the man, eller måske mere direkte oversat, lykkeligt, lykkeligt er det menneske. Jeg ved ikke, hvad lykke er for dig. Jeg købte for ikke så længe siden sådan en Aschenhaugs store citatbog. Det er noget slud og røv, det meste af det, der står i det, med at slå op under lykke. Og der stod, at ifølge et kinesisk ordsprog, at hvis du vil være lykkelig en dag, så drik dig fuld. Hvis du vil være lykkelig 3 dage, så gift dig. Vil du være lykkelig 8 dage, så slagt et svin og spis det. Vil du altid være lykkelig, så bliv gartner. Det er jo totalt tåbeligt og intetsigende og ganske, ganske ubibelsk, og viser, hvor tåbelig verdens visdom er. Vi kunne også tage alle de klassiske lykker, om I vil. At have en dejlig familie, have et godt helbred, have masser af penge, have et flot hjem, have en succesrig karriere, osv. Og det er jo flere af dem i hvert fald ganske gode ting, som der jo ikke i sig selv er noget galt med. Men når Bibelen kalder nogen for lykkelig, så er det for det første, fordi at lykke er muligt. Det er vigtigt at bemærke, at lykke er muligt. Men den lykke, som Bibelen taler om, er ikke den verdslige lykke. Det er ikke den midlertidige lykke, som afhænger af omstændigheden. I den hebraiske Bibel, der fremkommer det ord, der bruges her for lykke 45 gange. De 26 af de gange, det vil sige over halvdelen, er i salmerne og 8 er i ordsprogenes bog. Hvis vi isolerer nogle af de gange, hvor ordet er brugt i salmerne, så ser vi noget ganske interessant. Prøv at lytte en gang. Salme 32, vers 1. Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Salme 32, vers 2. Lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og i vis sind, der ikke er svig. Lykkelig det folk, der er Herren til Gud, det folk, han udvalgte til sin ejendom. Det var 33:12. Og så 34, vers 9. Smag og se, at Herren er god. Lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham. Og så til sidst, salme 40, vers 5. Lykkelig den mand, der tager tilflugt til Herren, og ikke vender sig til dæmoner og til dem, der søger løgnegud. Da Jesus holdt sin nok mest kendte prædiken, nemlig bjergprædiken, på den brakkeskråning, der går ud over Genesarets sø, så indleder han med det, som vi kender som saligprisningerne. Han siger, salig er den som, og salig er den som. Interessant nok, hvis man tager den græske oversættelse, kaldet Septuaginta, af den hebraiske bibel, som blev oversat et par hundrede år før Jesus, så ser man, at det ord, der bruges her i salme 1, i den første del, er det samme ord, det samme græske ord, som bruges i saligprisningerne. Makarios er det græske ord, hvis nogen skulle være interesseret. Og man har altså valgt at sige, at den, som er lykkelig i salme 1, er den samme, som er salig i Matthæus kapitel 5. Vi kunne derfor godt bruge ordet salig, men vi vælger at fortsætte med ordet lykkelig, eftersom det er 2 sider af samme sag, og ordet lykkelig er mere tilgængeligt i vores sprog, og at det nogle gange er sådan, man har valgt at oversætte det. Det menneske, der går på den her vej, det menneske, der går på den retfærdige vej, han er ikke lykkelig grundet de ting, han oplever. Han er ikke lykkelig grundet de ting, han ikke oplever, fordi på vejen er han, altså vejen, som jo er livets forløb, er han ene og alene lykkelig, fordi han går på vejen. Hvis vi skal oversætte det til de udtryk, vi normalt bruger, så er det menneske lykkeligt, fordi han er, eller hun, er en kristen. Alle mennesker, uanset om de går på de retfærdige vej eller på de ugudelige vej, kan opleve en midlertidig lykke. Det oplever alle i den midlertidige lykke, der nu er. Men at gå på de retfærdige vej er permanent lykke. Ikke fordi, at livet altid vil være lykkeligt, men fordi Gud han kalder de mennesker lykkelige. Det er det, der er permanent lykke. Permanent lykke er, at Gud kalder dig lykkelig. Den permanente lykke, den påvirkes ikke af livets omstændighed. Den er der. Den er fuldstændig konstant, uanset hvad der måtte ske omkring os. Vi er Vi er lykkelige på grund af, og fordi vi er i Kristus. Ikke på grund af, hvad der sker omkring os i verden. Det er også vigtigt at understrege, at det her menneske er ikke lykkeligt, fordi han gør noget. Men fordi Gud siger, at han er lykkelig. Det er nemlig en gave fra Gud. Det er og bliver en nådes gave. Hvis vi skal opsummere det her, så er det menneske lykkeligt, fordi Gud kalder ham lykkelig. Og det viser sig ved, at han går på retfærdighedens vej. Der er ingenting mere om det her første punkt. At den, der går på retfærdighedens vej, er et lykkeligt menneske. Det er noget, som Spurgeon gjorde temmelig meget ud af i sin prædiken over den her tekst. Det er, at han siger, der er tale om et menneske. Der er ikke tale om mere end et menneske, der er ikke tale om mindre end et menneske. Der er tale om et almindeligt menneske, der er ikke tale om en konge, eller en berømthed, eller en stor kendt pastor. Der er tale om et almindeligt, skrøbeligt menneske. Et menneske, der kan blive syg. Et menneske, der kan opleve trængsler. Men der er tale om et menneske. Den, der går på retfærdighedens vej, er det lykkelige menneske. Det er den første ting, vi ser. Den anden ting, vi ser, det er, at det menneske, der går på retfærdighedens vej, er et menneske, der holder afstand. For salmisten, som formodentlig endda var David, skriver, lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, og som ikke går på synderes vej, og ikke sidder blandt spotter. Det lykkelige menneske er en, der holder afstand. Han vil være en, der ikke for det første vandrer efter ugudeliges råd. Det er at vandre, når det bruges i den hebraiske sammenhæng, er at leve livet. Det ord bruges både om at gå fra punkt A til punkt B, men det bruges også om det at leve dit liv. Den mand, som er på den retfærdige vej, som er på retfærdighedsvej, han vil ikke tilrettelægge sit liv efter de ugudeliges råd. At være ugudelig er de, som er fjendtlige sindet over for Gud. Det er de tåber, som siger, der er ikke nogen Gud. Deres råd, det er, som ordet antyder, det er råd om og vejledning om, hvordan vi skal leve livet. Både moralsk og etisk. Det er de mennesker, som siger, lad dog være med at spilde din tid på at gå i kirke. Lad dog være med at spilde din tid på at, i vores tilfælde lige nu, logge på Zoom og sidde sammen med andre mennesker og tilbede Gud. Lad dog være med det. Det er dem, der siger, lad dog være med at læse, og endnu mere, lad være med at basere dit liv på den ældgamle støvede bog, som vi kalder for Bibelen. Det er dem, som siger, lad være med at stole på Gud. Stol på dig selv. Du ved, du selv kan. Du kan godt. Men vi ved jo godt, vi ikke kan. Det er de mennesker, som vi er nødt til at lade være med at lytte til deres råd. Det burde jo give sig selv, at den kristne kan ikke være en, der lytter til den her form for råd. Og alligevel, til trods for det, så lader vi os narre til igen og igen og igen at lytte til de ugudeliges råd. Vi lader dem rådgive os om, hvad der er rigtigt og forkert. Vi lader dem pege os i retning af, hvad vi tror kunne være sandt. Men hvis vi går på retfærdighedsvej, så ved vi, at vi skal ikke lytte til de ugudelige råd. For det andet, så er den retfærdige mand en, som holder afstand fra synderes vej. Vi ser i vores danske bibel, at han ikke går på synderes vej. Jeg vil påstå, at en bedre oversættelse af det ord gå ville være at stå. Sådan noget oversat i 1. Mosebog, kapitel 18, vers 8, da Abraham han står hos englene, mens de spiser. Når man står i den her sammenhæng, så står man for at observere. Og det, som observeres her, det er synderes vej. Det er deres måde at leve på. Man står for at observere, fordi man er tiltrukket af det, de gør. Og jeg tror, at hver og en af os, vi indimellem stopper op. Og så bliver vi tiltrukket af synders vej. For noget tid siden faldt jeg over en dokumentar på Netflix om Bill Gates. Og jeg var da fascineret af den mand. Fascineret af, for det første, hvor mange bøger han læser. Det var i sig selv ganske fascinerende. Men også fascineret af, hvordan han brugte sit liv for tilnærmelsesvis gode ting osv. 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 Det var da fascinerende. Men selvom vi måske i fristelsens øjeblik kan fristes af det, så lad os ikke stoppe op og dvæle ved det alt for længe. Lad os komme videre. Lad os gå videre på retfærdighedsvej. Selvfølgelig vil vi se på andre mennesker. Selvfølgelig vil vi læse om historiske personer, som måske kan fascinere os. Men lad os ikke stoppe op og begynde at overveje at leve deres liv. Den tredje måde, som vi holder afstand, det er, at vi ikke sidder blandt spottere. Den, der går på retfærdighedens vej, sidder ikke blandt spottere. Det er sådan, han holder afstand. At sidde blandt nogen, det er at slå sig ned, det er at have fællesskab med dem. Hvis man befinder sig i en kantine eller et sted, hvor der sådan er muligt at sidde ned forskellige steder, så ser man en plads, som er åben. Og der sidder måske nogle mennesker, som man tænker, dem kunne jeg måske tale med, eller hvis man ikke har lyst til at tale med nogen, de ligner nogle mennesker, der aldrig vil sige noget til mig, det kommer an på, hvem man er, men så spørger man, må jeg sidde her? Det er fordi, man har formodentlig en eller anden form for ønske om fællesskab med dem. Der, hvor vi ikke skal slå os ned, der, hvor vi ikke skal sætte os, det er blandt spottere. Spottere, det er dem, som håner Gud. Det er dem, som misbruger Guds navn. Det er de, som håner hans værk. Vi kan blive klogere på det her ved at sammenholde det med nogle andre skriftsteder, nemlig Jakob kapitel 4, vers 4, hvor Jakob skriver, I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Han siger, den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud. Og i Johannes kapitel 17, vers 15, beder Jesus, jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde. Så på den ene side, så er vi i verden, og vi skal ikke blive venner med verden, men vi bliver heller ikke taget ud af verden. Til gengæld, så bliver vi bevaret fra det onde, siger Jesus, eller han ønsker, at vi skal bevares fra det onde. Den klassiske illustration er jo naturligvis skibet. Skibet skal være i vandet, men vandet skal ikke være i skibet. Ligesom vi skal være i verden, men verden skal ikke være i os. Og vi skal slet ikke være sammen med spottere. Mennesker, der befinder sig på retfærdighedens vej, de befinder sig stadigvæk i, om I vil, i den dal, der hedder verden. Og på den parallelle vej, de ugudelige vej, der går der andre mennesker, som ikke er kristne, som ikke går på retfærdige vej. Vi går ved siden af dem, men vi lytter ikke til deres råd, vi forsøger ikke at efterligne deres liv, og vi lytter slet ikke til deres bespottelser. Men vi går ved siden af dem, og vi fortæller dem om Jesus, vi forkynder evangeliet for dem, og vi beder til, at de må blive forflyttet til retfærdighedens vej. Den tredje ting, vi ser om det retfærdige menneske, det er, at det menneske, der går på retfærdighedens vej, at menneske, der glæder sig over og grunder på Herrens lov. Der står i vers 2, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Mennesket, der går på retfærdighedens vej, holder sig ikke alene fra noget. Han gør noget aktivt. Så det er ikke alene negativt, altså holde sig fra noget. Han gør også noget positivt, nemlig noget, han aktivt gør. Det, han gør, at han har sin glæde ved Herrens lov og han grunder på den dag og nat. Har vi ikke lige set i vers 1, at det, der påvirker vores tanker, det påvirker vores liv? At hvis vi lytter til de ugudeliges råd, så påvirker det den måde, vi lever på. Hvis vi stopper op og ser på de ugudeliges liv, på synderes vej, hvis vi stopper op og ser på dem, så påvirker det vores liv. Hvis vi sætter os ned blandt spottere, så påvirker det vores liv, det påvirker vores tanker, det påvirker den måde, vi lever på. Nu er det her jo ikke på nogen som helst måde en gentagelse af den prædiken, jeg holdt for snart 20 år siden. Men en af de ting, som jeg sagde meget dengang, det var, at jeg var umiddelbart ude af gymnasiet på det tidspunkt. Og jeg kunne mærke, at det at gå sammen med andre gymnasieelever, det påvirkede. Den måde, de talte på, gjorde, at min måde at tale på blev anderledes. Så det til trods for, at jeg distancerede mig fra dem i en sådan grad, som jeg kunne. Og alligevel så påvirkede det. Hvis du i dag har nogle kollegaer, hvis du bruger 37 timer sammen med dem om ugen, så vil de kunne påvirke dig. Men det er jo også den anden vej, at du kan påvirke dem. Og vores tanker, den måde vi tænker på, det påvirker vores liv. Spørgsmålet er så, om vi lader de ugudelige påvirke vores tanker, eller om vi i stedet for finder vores glæde i Herrens lov. Ordet lov er det klassiske hebraiske ord Torah. Det er et ord, som taler om en retning at gå i. Det taler om instruktioner om lærdom. Vi kalder jo de fem, eller vi, men jøderne kalder de fem første bøger i Bibelen for Toraen. Men Toraen er alt lige fra et enkelt bud til hele skriften, hele Guds åbenbaring. Og jeg er ikke i tvivl om, at i den her sammenhæng, der taler det om hele Guds åbenbaring, fra 1. Mosebog kapitel 1, vers 1, til åbenbaringen kapitel 22, vers 21, og alt derimellem. Når du finder din glæde i noget, så er det det, der kommer til at sætte retningen for dit liv. Hvis du har en passion, så er det det, der kommer til at sætte retningen for dit liv. Og vi får her at vide, at den mand, der går på retfærdighedens vej, han sætter retningen for sit liv ved Guds ord. Han bliver nærmest opslugt af det. Bibelen siger andet sted, at hvor jeg elsker din lov, hele dagen er den i mine tanker. Det er salme 119, vers 97. Vi kan også sige, at Herrens ord er rent, det består til evig tid. Herrens bud er sandhed. De er alle retfærdige. De er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængde. De er sødere end honning, og end det flydende guld. Det er salme 19, vers 9 og 10. Med andre ord, manden, der går på retfærdighedens vej, han har en ny indstilling til Bibelen. For ham så er det ikke længere en støvet og gammel bog. For ham så er Bibelen mere værdifuld end alt andet. Den tilfredsstiller hans sjæl, som intet andet gør det. Og det er der, han eller hun finder sin glæde. Og det er ikke mærkeligt, vi kan glæde os over Herrens lov. Spurgeon havde, kort inden han holdt sin prædiken over den her tekst, læst seks grunde til, vi kan glæde os over Herrens lov. Han sagde, det er for det første en antik bog, det er for det andet en retfærdig bog, det er for det tredje en vis bog, for det fjerde en sand bog, for det femte en glædelig bog, og for det sjette og sidste er det en opbyggende bog. Men ikke alene finder vi vores glæde i Bibelen. Ikke alene finder manden, der går på retfærdighedens vej, sin glæde i Herrens lov. Han grunder på den dag og nat. Når noget er dag og nat, ja, så er det enten dag, eller også er det nat, det vil sige, det er hele tid. Hvis man slår det danske ord at grunde op, så kan det enten betyde at male sin væg, inden man sådan rigtig maler sin væg, men det kan også betyde at spekulere over, at gruble, at tænke dybt og anstrengt over noget. Og det opsummerer egentlig ganske godt, hvad det her ord betyder. I ordets originale betydning bliver det også brugt om, når en dyr tykker drøv, som konen for eksempel gør det, og den bliver ved med at tykke på det samme dagen lang. Der er altså ikke bare tale om at holde sin andagt om morgenen og skynde sig at få det overstået. Men der er tale om at tygge sig igennem det dagen lang. Spurgeon fortæller i den her sammenhæng om en prædikant, der kommer til ham og siger, nu har jeg læst Bibelen igennem 20 gange på mine knæ. Jeg har stadigvæk ikke fundet eneste sted, hvor den underviser læren om, at vi er udvalgt af Gud. Spurgeon siger så i sin prædiken, ikke til manden direkte måske, men siger i sin prædiken, det kunne han da godt forstå. For når manden læser Bibelen i sådan en ubehagelig stilling, og japper den igennem 20 gange, så er det da umuligt at opdage noget som helst. Hvis han i stedet for, siger han, havde sat sig i en behagelig lænestol, og havde grundet over, hvad han havde læst, og havde tænkt over, hvad han havde læst, så var han formodentlig kommet frem til den rigtige konklusion. Desværre har vi ikke Spurgeon på optagelse, men kun i skrift, og det havde jo været, tror jeg, ganske humoristisk at høre ham sige det her. Men prøv at tænk på, hvad han siger. Det handler ikke bare om, hvor mange gange vi når at læse Bibelen igennem på et liv. Det handler om, Bibelen kommer igennem vores liv. Om den ændrer os, om den påvirker os, om vi grunder over det, vi læser. Og gang på gang på gang må jeg tage mig selv at være en vedløbsmand frem for en trækhest. At sige, åh, jeg skal skynde mig igennem, således jeg må kunne nå det her. I stedet for at tænke over, hvad jeg læser, må vi grunde på hans ord. Ikke bare om dagen, ikke bare om aftenen, men også om natten. Må det sådan være i vores tanker, at det er det, der påvirker vores tanker. For når vi går på retfærdighedens vej, så er vi en mand og en kvinde, der har sin glæde ved Herrens lov, og vi grunder på den. Vi grubler over den, vi tænker over den, vi spekulerer over den dag og nat. Det menneske, der går på retfærdighedsvej, er for det fjerde sidste et menneske, der står fast. Der står i vers 3, at han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid. Dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Her der sammenlignes manden, der går på retfærdighedens vej, med træ. Og der står, at det træ har forskellige karakteristikker. For det første er det træ et plantet træ. Det er ikke et vildt træ, det er et plantet træ. Det er ikke noget, som det selv har gjort. Der er en, der har kommet og plantet træet bevidst på det her sted. Det er, at Gud har født os på ny. I Jeremias kapitel 17, vers 8, giver os et parallelt vers, at han bliver som et træ, der er plantet ved bækken. Det sender sine rødder ned mod vandløbet. Det frygter ikke, når sommerheden kommer. Dets blade er grønne. Det bekymrer sig ikke i tørkeår. Det holder ikke op med at bære frugt. Grunden til, at den mand, der går på retfærdighedens vej, kan stå fast, det er, fordi han er plantet. Grunden til, at han kan stå fast, er også, fordi det er ved en bæk. Det er ikke bare plantet, men det er plantet ved en bæk. Husk nu altid, når vi læser Bibelen, er det skrevet ind i den kontekst, at det her har foregået i, undskyld mig, i Israel, eller i hvert fald i Mellemøsten. Og her er der om noget tørt ganske meget af året. Så når et træ er plantet ved en bæk, så er det fordi, at det får vand. Og vand er altså en nødvendighed for et hvert træ. Normalt plejer vi jo ikke at have et vandingsproblem i vores del af verden, men for 2 sommer siden var der ekstremt tørt. Og vi havde et dejligt træ, som gav os vidunderlig skygge, når det var varmt. Men den sommer, der fik det ikke vand nok. Og så døde det. Og det var vi nogle af os, specielt dem, der sidder på første sal i deres bibliotek, meget længe om at acceptere. Nok fordi, at man vidste, det ville betyde arbejde, når træet skulle ned, og at ikke mindst, at børnenes gynge sad i det her træ. Men det var dødt. Der kom ikke nogen videre blade på det. Og eftersom jeg ikke kunne tage mig sammen til at fælde det, så måtte min kone i gang og hyrede en motorsav og fik det hugget op. Det var pænt af hende. Roden hjalp jeg med, vil jeg sige. Men efterfølgende, da træet så var væk, så talte jeg med en gartner. Og hun fortalte mig, at træer ikke bare skal have vand nedefra, som de bruger til at vokse med. Det, det også bruger vandet til, er at nedkøle stammen. Og hvis det ikke får vand, og hvis det ikke får både næring og nedkøling, så kan det rent faktisk dø, når det bliver for varmt. Og hvor er det passende, at Gud han bruger et træ som billede her? For vi har behov for vækst nedefra for at vokse, men vi har også behov for nedkøling forover. Jeg håber, hver af os oplever indimellem, at få den nedkøling, der er så nødvendig. At vi bliver beroliget, når vi er urolige. At vi bliver opmuntret, når vi har brug for opmuntring. Eller irettesat, når vi har behov for irettesættelse. Ordet bæk, der står i vores danske bibler, at han er plantet ved bækken, er formodentlig en vandingskanal, en menneskeskabt vandingskanal. Og det, der er tanken, tror jeg, ved en vandingskanal, det er, at den giver en konstant mængde vand. At ordet er ikke noget naturligt, der er opstået. Det er noget, som Gud har gravet for os, uden at vi skal tage de her illustrationer fuldstændig langt ud og komme ud i allegorisering af ordet, så tænk alligevel over, hvor godt det passer. Det giver os vedvarende vand. Ordet giver os vedvarende næring. Samme måde som Jesus, han er en evig kilde, og at igennem hans ord, så får vi konstant næring. Vi ser for det tredje om det her træ. Det her træ, der står fast. Det her træ, som illustrerer, hvordan den retfærdige mand, han går. Eller hvordan den lykkelige mand går på retfærdighedsvej. At det bærer frugt til rette tid. For Guds ord påvirker ham sådan, at han bærer frugt. Frugten kommer i rette tid, og det vil også sige, at det ikke er sikkert, at din tid til at bære frugt er lige nu. Det er ikke sikkert, at den kommer øjeblikkeligt. Det kan godt være, at du ønsker, at du bærer mere tålmodighed, og at du bærer tålmodighed nu, men det kan godt være, at Gud langsomt virker tålmodigheden i dig. Og vi bliver nødt til at vente. For det fjerde ser vi, at dets blade visner ikke. Som I nok kan regne ud på min lille anekdote om vores eget træ, er jeg ikke det største havemenneske her i området. Og jeg må tænke over, kan jeg vide, hvad det betyder, at dets blade ikke visner? Jeg tænkte, jeg var endda nede at låne en af mine kones få bøger, nemlig en havebog. Der stod ikke så meget, og jeg må ty til Wikipedia og andre mere pålidelige leksika for at se, kan jeg vide, hvad det her kan betyde? Indtil det gik op for mig, at når dets blade ikke visner, så er det fordi, det er stedsegrønt. Så er det fordi, at det får vand nok, og det får temperatur nok. Og det ved jeg godt, vi ikke nødvendigvis kender til i vores del af verden, hvor der ikke altid er temperatur nok, hvor vi som regel har rigeligt af vand. Men i det her egne, i Israel, hvis du har et træ, der vokser langs en bæk, så er temperaturen der og vandet der. Og så forbliver træet grønt. Så forbliver der i overført betydning liv i træet. Bladene er et tegn på, at der er liv. Fordi Gud har givet ham liv. Så det er træets illustration. Det er et plantet træ, det bærer frugt til rette tid, når Gud vil det. Og dets blade visner ikke, og det løber langs den her bæk. Så står der noget til sidst i vers 3. Alt, hvad han gør, det lykkes for ham. Nu er jeg jo blevet tv-prædikant, næsten. Så det var lige, hvad jeg nu kunne sige, at alt, hvad du gør, lykkes for ham. Hvis du vil have en Mercedes, der kan køre til toppen af Chilebjergene, så kan det være, at du får det, og du skal bare have tro nok. Men nej, det her er heller ikke, til trods for, at jeg måtte næsten være tv-prædikant for tiden. Det er ikke herlighedsteologi. Fordi prøv at huske, hvad der står om den her mand. Den her mand er lykkelig, fordi at Gud kalder ham lykkelig. Den her mand går på retfærdighedens vej og han vandrer ikke efter gudlige råd, han går ikke efter synders vej, han lytter ikke til spottere. I stedet for har han sin glæde ved Herrens lov, og han grunder på den dag og nat. Og den mand eller kvinde, om hvem alt det her kan siges, han vil, hun vil kun det, som Gud vil. Det er derfor, at senere i salmernes bog, i salme 37, vers 4, står der, find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Ja, men alt, hvad han vil, er det, som Gud vil. Gud giver ham, om du vil, et lykkeligt liv, fordi han går på retfærdighedens vej. Ikke altid med de omstændigheder, der er omkring os. Hver af os oplever hjertesorger. Hver af os oplever sygdom. Hver af os oplever problemer. Men set fra det himmelske perspektiv, er det her et lykkeligt liv. Og i sidste ende, der vil livet lykkes for os. Og når vi næste gang samles som salme 1, så vil vi se, at sådan går det ikke den ugudelige. At det er i stærk kontrast, i fuldstændig modsætning til den retfærdiges vej. Der kunne siges mangt og meget stadigvæk om det her at gå på den retfærdiges vej. Mit første spørgsmål til dig er, at går du på den retfærdige vej? Ikke på grund af noget, du har gjort. Ikke fordi du læser i Bibelen. Ikke fordi du holder dig fra de her. Men fordi Gud har sat dig på retfærdige vej. Og derfor gør du de her ting. Ser du, når du ser på dit liv, at det er sådan her, du vandrer? Kunne din glæde til Bibelen blive større, end den er i dag? Kunne du holde dig mere fra de ugudelige? Ja, er jeg sikker på. Og bed ham om, at du må gøre det. Ikke på grund af noget, der er i dig, men på grund af, at Jesus har taget bolig i dit hjerte. At Helligånden fylder dit liv. At du kan kaldes for Guds barn, og du er det. Derfor. Der findes kun to typer af mennesker i den her verden. Der findes de, der går på retfærdighedens vej, og de, der går på ugudelighedens vej. Det er min bøn, at hver af os må være dem, der går på retfærdighedens vej. Deres ben. Himmelske far, skaber Gud. Tak for retfærdighedens vej. Tak for at vise os vigtigheden af, at vi er her. Tak for at vise os, hvad det er, og hvad det vil sige at gå på retfærdighedens vej. Og Herre, må vi til stadighed vandre ud af den vej, hvor til sidst er det ugudelighedens vej, som en gang gik på. En prik i det fjerne. Er en glemsel. Jeg beder her, at hvis nogen i vores forsamling ikke går på retfærdighedens vej, at du vil frelse dem. Du vil vise dem vigtigheden af at komme på retfærdighedens vej. Jeg beder også her for os, der går der. Vi må værdsætte det. Vi må regne os selv som de lykkeligste mennesker i verden. At vi ved, at intet mængde af guld, ingen form af midlertidig lykke, må kunne opregnes imod det vidunderlige, fantastiske, at gå på retfærdighedens vej. Vi tilbeder dig nu, Herre. Vi priser dig. Vi lover dig. Vi ophøjer dig. Vi lægger vores liv, vores vej, dine hænder. Amen.